Zverinjak.
Živjo, spet z vami Breda Kralj. Danes bomo govorili o plusih in minusih interneta v veterinarski medicini. Zato je z nami gost, doktor veterinarske medicine Vice Zaninovič. Dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav.
Današnja uporaba interneta se zelo razlikuje od načinov pred 10 leti. Rumene strani so kar nekak preteklost. Danes si stranka kontakt z veterinarjem najde ponovat na internetu. Kdaj ste vi internet inkorporirali nekje v svojo veterinarsko prakso na vaši kliniki?
No, tega je že kar nekaj časa. Zdaj verjetno 10 let, odkar smo naredili spletno stran za kliniko.
Na kakšen način pa recimo strokovno uporabljate pri vas internet? Kako pogosto čez dan?
Dnevno in praktično večkrat na dan, bi rekel.
A pišete več na papir ali več na računalnik?
No, še vedno več na papir. Ne?
A pa internet uporabljate pogosto kot knjige ali
to,
ne?
To pa ne bi rekel. Ne, knjige so še vedno vir strokovnih informacij, ki veš, ki jih najdete in jim lahko zaupaš, tako da zaenkrat še ne.
A vas internet priteguje ali odteguje?
Ja, mislim, da je tukaj treba eno mero najdeti. Ne, glede strokovnih vprašanj, ki jih veš, ki jih iskati, je to zelo dobra stvar in zelo zanimiva stvar. Za brskanje kar tako, spoh v delovnem času, pa enostavno ni časa, niti volje.
A je vam internet omogočil, da je praktično delo bolj učinkovito? V kakšnih primerih se obrnete na internetne strani, recimo po veterinarsko informacijo, med delovnim časom?
Pa urgentnih zadev ne moreš virtualno reševati, a ne? Torej po internetu. Če pa iščeš drugo mnenje, ne vem, specialista iz kjerkoli, iz ZDA na primer, in iščeš to mnenje v enem doglednem času, mogoče v enem dnevu, ga dobiš na preko interneta.
Kaj se pa obrnete, če pride nekdo v ordinacijo, pa ima na primer eno eksotično vrsto plazivca, ki ste ga prvič videl, tega plazivca. Kaj se zdaj naredi? Se prosi stranko, da pusti to žival mal prvi vrst, pa greste na internet, ali greste raj vprašati veterinarja, ne, kolega, kako
ne,
pa kaj?
Ne, seveda, lejte, za vsako področje, vsaj na naši kliniki, pa verjamo tudi drugod, imamo specialiste, tako tudi za recimo eksotične živali. In če to ni tvoje področje, če ga ne obvladaš, boš referiral pacienta naprej, kolegu, ki to obvlada. Ne boš ogledati na internet, to bi izgledalo smešno. Ne?
A ste internetno socialno aktivni v stroki? Se pravi, a delite veterinarske informacije na kakšnem socialnem omrežju, kot je Facebook, Twitter, forumi, blogi in zakaj?
Ja, no, tukaj imam eno osebno izkušnjo. Z razvojem tega Facebooka sem naprimer na njem naredil eno stran, kjer se s kolegi iz celega sveta pogovarjamo in komentiramo mojo specialnost, to so nevrološki problemi pri psih in mačkah in to je stvar, ki je zelo zanimiva in je kar zalaufala.
A drugač, ta digitalna era vplivala na delo živalmi tako, da je delo enostavnejše in hitrejše ali ne?
Ne vem, če je enostavnejše, ne vem tudi, če je hitrejše, ampak je pa bolj, bom rekel, temeljito ali pa količina ali pa informacije, ki jih ne dobiš tako enostavno, jih zdaj lažje dobiš. Ne? Seveda jih moraš selekcionirati, moraš vedeti, kje jih iskati, tako da je olajšalo delo v tem pogledu. In pa dobiš seveda za primerno uporabo teh informacij z interneta tudi več znanja s časoma. Ne?
Vi imate eno spletno stran, a gre bolj za obliko vizitke? Kako stranka na vaši strani kaj počne, jo uporablja?
Ja, mogoče je to, ko smo začeli s tem, bila ene vrste vizitka klinike, torej z kontaktnimi podatki in osnovnimi informacijami, kako priti do nas. Zadnje čase, zadnja leta bi rekel, da je pa veliko več poudarka dajemo naprimer na čim bolj ažurno odgovarjanje na vprašanja, ki nam jih stranke pošiljajo. Tega je veliko in vedno več.
Mislite, da je ta pojavnost pomembna za posel, je posel bolj profitabilen v tem smislu, če je veterina bolj nekak reakcijski čas krajši na neko vprašanje?
Verjetno je, to so stvari, ki bi mogli kakšnega ekonomista vprašati, no, ampak definitivno je pozitivno, če hitro odgovoriš,
a vi,
če
recimo, če komunicirate s strankami prek e-mailov tudi?
Ja, vsekakor. Začelo se je s pošto, ne? Zdaj imamo pa obveščanje po e-mailih, SMS-ih, na Facebook strani, na naši spletni strani. Komuniciramo in tudi poudarek damo na to, da bazo podatkov gradimo, ki vključuje e-maile strank, ker je to najbolj enostaven način, kako jih obveščati oziroma kako oni dajo.
To je dragocena. So vas kdaj kakšni podjetniki hotel za te.
Ja, ne bom rekel, da ne. Ja.
Kaj pa slovenski veterinari, vi se med seboj več ali manj poznate, a internet veterinarje strokovno združuje, ali je tako, kot bi bilo, če ga ne bi bilo, a gre za kakšno konkurenčnost, lenot, a vi komunicirate preko e-maila z več veterinarji, kot bi sicer?
Ha, težko odgovorim, no, ampak mislim, da je to stvar, ki združuje, mogoče med slovenskimi veterinarji ta trend še ni tako izrazit, ampak vsekakor pa je v pozitivnem porastu. Strokovne informacije se izmenjujemo, referiramo si paciente, pošiljamo si...
Kaj prej, telefon ali e-mail?
Še vedno telefon, ne? Še vedno telefon. Ampak recimo, če sprašujete, pošiljamo si izvide živali, anamneze, rentgenske slike in podobno in izmenjujemo mnenja med sabo.
A je ta komunikacija nekaj normalno obvezujočega ali sam izjema v tem poslu?
Mislim, da je to čisto vsakodnevna stvar že. Ni to izjema, neka obveza, pa tudi ne vem. No.
Kdaj postane novopečeni skrbnik vaša redna stranka? Koliko časa preteče? Leto, dve, tri? Od česa je to odvisno? Poleg tega, da človek prepriča svojo strokovnostjo, mora najbrž imeti tudi komunikativne sposobnosti. Ne?
No, to so dve vprašanje. Mi nimamo evidence, kdo je redna stranka ali ne. To se nekako ve, poznamo se že osebno praktično z najbolj rednimi strankami.
A stranka zaradi interneta danes lažje razume, recimo medicinsko ali pa veterinarsko informacijo kot pred 20 leti?
Kakršne izkušnje imam jaz in verjetno tudi drugi, tudi smo se prej pogovarjali, zdravniki v zdravstvu imajo podobne verjetno težave ali pa pluse, ki jih ta internet in vsa ta množica informacij, ki jih laik dobi na internetu, privede do tega, da imamo po eni strani zelo hiter dostop do določene informacije, ki iščemo, po drugi strani pa teh informacij ogromno. In laik, dosti krat, ne bom rekel vedno, težko razbere, katera informacija je tista, ki je pomembna in pravilna, preverjena.
Če se ga pa prepriča, recimo, da nima prav.
Strokovnostjo, ne? Torej, človek je še vedno veterinar kot tak, nikoli ga ne bo mogel nadomestiti neki računalnik ali internet, ne? Ampak vedno
zdaj
več...
Zdaj imate oba samozavest, ne? Tak je prišel s svojim psom in vi na oni strani pulta.
Ja, razumem, kam ciljate, ne? Seveda se prihaja tudi do konfliktov zaradi tega, ampak to so redki primeri, vsekakor stranka še vedno pride k nam zaradi tega, ker išče konkretno strokovno mnenje. Če bi vsaj informacije našla na internetu in lahko zdravila sama, ne bi niti kontakta z nami imela, ne, kot veterinari.
Ljudje so zaradi interneta že vnaprej poučeni tudi o možnih načinih zdravljenja svoje živali, kar pa ne pomeni, da bojo pri vaših diagnozah in nekih terapevtskih programih tudi kooperativni. Kaj se zgodi, ko ordinacijo pride recimo res ena stranka šopa svojih printov in tudi diagnozo in tudi že s programom o tem, kako bomo pa tega psa zdaj ozdravili? Kaj naredite v teh primerih?
Človeka poslušamo najprej. Ne, to je pravilo. Pa če ima informacije iz interneta ali pa si jih je sam zmislil. Pomembno je izluščiti iz tega kupa informacij, ki ti jih taka stranka da, tiste pomembne. In tudi navesti potem stranko, da začne govoriti o tistih stvarih, ki se meni kot veterinarju zdijo pomembne. Vprašanje stranke mora imeti odgovor mene kot veterinarja. Ne. Odgovori so pa tukaj... To praktično gledano ni komplicirana situacija, ker se dosti krat pogovarjamo o zelo enostavnih zadevah. Ne? Ko gre stranka preveč v detajle, v stroko, hitro ugotovi, da nima zadosti znanja in prepusti odločitve oziroma razmišljanja veterinarju.
Ampak kljub temu sta zdaj res le dva pametna človeka, a internet zmanjšuje kredibilnost veterinarja ali pa zdravnika v očeh laično informiranega skrbnika?
Površno gledano mogoče ja, realno pa ne. Mogoče kompromitira veterinarja, ki je že sam po sebi kompromitiran, če me razumete. Če nimaš znanja, če nimaš samozavesti zaradi znanja, ne pa zaradi samozavesti same, te lahko kompromitira marsikaj.
A je s takim človekom več dela, zakaj ga sploh ohranjate, pustva zdaj profit, kot z nekim človekom, ki nič ne ve in pride in slepo zaupa in se pač z vami ne pogovarja na nekem nivoju zdravja, ampak samo nivoju rešitve. Je s takimi ljudmi veliko več časa porabite ali ne?
Ja, verjetno ja, Ampak to je samo ena od strank. Imate take pa drugačne stranke. Imate tudi stranke, ki ne govorijo nič, pa morate iz njega izvleči, kaj je pomembno. Tako da...
No pa deva tacga, ki malo gorejo, s čim ga pa prepričate v svoj zdravstveni načrt. Ker nima časa, da bi vas slišal. On je prinesel printe, živi.
To je stvar pol že malo psihologije, a ne? Ker mogoče bi se tudi mi to morali učiti, ker delamo z ljudmi, ne samo z živalmi. Kot rečeno prej, takega človeka je treba poslušati. In ko se bo
izčrpal
začeti usmerjeno imati anamnezo.
Načeloma velja pravilo, da ljudje, ki doma raziskujejo, kaj njihovi živali, jih to pomirja. Ne? Na en način so potem pogosto te strani substitut za veterinarja, a vi zato posledično dobivate precej bolj bolane živali v slabšem stanju kot recimo 20 let nazaj? Ali
no, mislim, da ne. Ker tukaj je še zdrava pamet in vedno bo po moje. Kvečemu hitreje stranka odreagira v današnjih časih, ko dobi lahko informacijo.
A je plus recimo, da je obnašanje ljudi drugačno tudi v tem, da živalski problem predstavijo hitreje in ne začnejo pa si je vohal, pa bruhal, pa ali pa šepal, pa tako naprej in ga je treba voditi skozi glavne točke. So hitrejši pri svojih pripovedih?
Ja, odvisno od človeka do človeka. To so zelo individualne situacije, ne moram kar posploševati.
A internet posredno izboljšuje zdravje živali hišnih ali samo znanje o njih in povezano z živalmi?
Jaz bi rekel, razgledanost, informacije, znanje izboljšujejo torej zdravje živali na splošno gledano. Tako da internet je v tem kontekstu pozitivna stvar in jaz mislim, da vedno bo. S tem, da je treba ga z rezervo imati in treba selekcionirati informacije, ki jih dobimo tam. Ne?
Naše spletne trgovine ne bi prodajale tudi veterinarska dopolnila z neko licenco za Slovenijo. Ne? Po spletu pa ljudje kupujejo cel kup zdravil, ki se jih v Evropske unije sploh ne prodaja in ne dobi. Kakšno je vaše mnenje o teh internetnih veterinarskih lekarnah in internetnih nakupih, recimo veterinarskih zdravil?
Ja, moje, to je osebno mnenje, ampak definitivno treba biti previden pri nakupih nepreverenih
recimo,
zdravil, dodatkov.
Recimo glukozamini, ne, so zdaj kar nekaj časa že precej popularni, se ljudje odločajo glede na ceno. Ne?
Ja, je, vsekakor se.
Kako pa je s temi slovenskimi zdravili? A imajo kakšen nadzor ali vi kot podjetje lahko dobavite karkoli, od kodarkoli in se
pač... Seveda je tukaj nadzor, ne, se Agencija za zdravila, veterinarska uprava Republike Slovenije nadzira nabave, prodaje, trgovanje z zdravili na splošno. Ne. Mi praktično dobavljamo zdravila od veledrogaristov. Se pravi, to so zdravila, ki so registrirana, morajo iti čez določene postopke, da se jih lahko trži in uporablja za zdravljene živali pri nas.
Zakaj pa veterinari stavljajo recept? Eni stavljajo že pretresene tabletke v nek pač žakljček, ne? Drugi pa stavljajo recept. Zakaj žival potrebuje recept?
Zato, ker nimamo vseh zdravil na zalogi. To je nemogoče, zdravil je ogromno. Velika večina zdravil za porabo v mali praksi je humanih zdravil, torej zdravil za ljudi. In zato se delajo, izstavljajo recepti. Ne?
Zdaj ta spletno veterinarski farmacevtski marketing, ki je zelo močen, dosega tudi slovenske skrbnike živali. Ne? In ti nakupi Slovencev v svetovnih spletnih veterinarskih farmacijah so kar pogosti. To so glavne ljudje, ki kupujejo sebi tudi druge reči. Ampak ta profil je širok in močen. A to že ovira profesionalno zdravljenje slovenskih hišnih živali ali še ne? A vam ljudje z drugimi besedami prinesejo škatelco nečesa enega čuda v tabletkah pokazati ali raje zamolčijo?
Ne vem, ali raje zamolčijo ali ne, ampak vem pa za probleme, ki jih imajo recimo veterinarsko bolj razvite države, recimo ZDA, tam imajo velike težave z nabavljanjem takih in drugačnih zdravil, ne samo dodatkov, ki prehrani, na primer, preko interneta. Tam propadajo veterinarske firme, veterinari se zaradi tega upirajo temu načinu nabavljanja zdravila. Ne. Pri nas temu še ni tako, ne vem, če bo, ampak...
Po čem se pa recimo loč kakovostna internetna veterinarska lekarna od slabe? Kaj
jaz bi rekel, da vsekakor tukaj mora biti neka kontrola vpeta. Torej, ali imate farmacevta, ali imate veterinarja v taki firmi. Torej, morate imeti neko odgovorno osebo, ki ve, kaj prodaja. Mora biti to pod regulativami ustreznih inštitucij, ki
zdaj
kontrolirajo
pa, kaj pa te trgovine za male živali, ki jih ima Slovenija celo goro že in prodajo poleg ovratnic, za katere več ali meno sena, ne, če jih psov bestimo, tudi dopolnila, se pravi nekaj, kar bo pa spožaru. Tudi če poslujejo po črki zakona, to še ne pomeni, da deluje etično, ker psa ponovat ni zraven v tej trgovini, da bi se videli, da ima alergijo in bi zdaj pa mi nekaj vzeli za namazati in za usta dati proti alergiji. A se vam zdi, da te fizične trgovine za male živali prodajo prehranske dodatke in s tem posredno škodujejo lahko živalim ali ne?
Seveda, tako kot ne bom rekel, da škoduje, ampak vsaka uporaba, ki ni strokovna, česarkoli, vode, če karikiram, je lahko škodljiva za žival. Vsa sredstva, ki jih tako lahko nabaviš, niso pod kontrolo. In ta so definitivno problematična, ja, lahko.
A vi kakšno, recimo, reč, ki se potem izrodi, skuti, kakšne alergije in tako naprej, na podlagi teh XY zdravil, imate kakšno obligatorno reč, da kam to javite? Javite ali ne javite, ali je to
ja,
dogovor?
Ja, to je del tega sistema regulative zdravil. Torej, kakršnokoli nezaželeno posledico jemanja zdravil, torej stranski učinek, prijavljamo agenciji Republike Slovenije in veterinarski upravi.
Kjero zdravilo, recimo, pa po internetu kupljeno je neprimerno za vas?
Jaz mislim, da toliko velikih problemov, kar se dodatkov tiče, naprimer omenili ste glukozamin, ni, ker tam se večinoma ve, kaj vsebuje in kako deluje. In ni škodljivih učinkov. Vendar, ko pa ste enkrat vi v področju antibiotskih zdravil, ne vem, kortikosteroidnih, hormonalnih pripravkov, potem pa je to lahko zelo nevarno.
Tem zdravilom, ki jih izročajo na kliniki, recimo, ljudje zaupajo, ampak na ist način zaupajo tudi internetnim zdravilom, ker je marketing tako rejen. Farmacevtski imidž je nekaj izjemnega in tudi veterinarski. Zdaj, na kakšen način pa ljudi vi, na kakšen koli način osveščate?
Ja, osveščamo jih vsakodnevno z nasveti, a ne s pogovori. Če človek normalen bo vprašal strokovnjaka in to lahko vedno naredi brez kakršnih koli posledic. Ne?
Evo, na tem mestu moramo midva končati. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za tale pogled v veterinarsko stroko v povezavi z internetom. To je bilo to. Oddajo pripravilo kinološko društvo Aport. Hvala lepa vsem za pozornost. Ostanite na frekvencah Radio Evropa 05 in lep dan še naprej.